Paseke baara in ka gɛlɛn cogo min an bɛɛ de b'a dɔn mɛ wari de bɛ ŋanamu ŋanamu ka t'o kɛ cogoya dɔw ye bɛɛ tɛ dɔ sɔrɔ a bɛɛ bɛ cɛ ka di dɔ ma an bɛɛ nin delila ka bira k'o daminɛ a dira mɔgɔ mɔgɔ ma mɔgɔ kelen tɛ a bɛɛ ye nin mɛ nin bɛɛ ye sinima administration ni société yɛrɛ ye dɛ paseke ni société taara tugu administration kɔ administration tɛ kɛ ka aw ta kɛ a bɛ kɛ baara ye film in a dan don denmisɛnninw ma ne kun jɔlen don min na pour un premier long métrage i bɛ taa sɔrɔ yeelen c'est défaillant an y'o ye minnu ko k'u ye grand ye an y'o film ye yan dibila ye ko wari ma sɔrɔ ka sɔrɔ wari bɛ donna sɔn o ka ɲi denmisɛnninw ma olu ka baara kalan kana kɛ u ma dɛmɛ sɔrɔ c'est pas grave an bɛ b'o nɔgɔsi de da la o de ye cinéma yɛrɛ bin mali la quoi il faut a ka faamuya sa dɔ kɛra ten dɛ. Ne kɔni yɛrɛ hakili la bi yɛrɛ sɔrɔ ka ban wallahi sans démagogie parce que ne j'ai fait le jury 6 jours 6 fois jury j'ai donné même j'étais présente d'un jury de premier long métrage rien dira à Ramadan Soulemane donc ça veut dire que les premiers long métrages là ne bɛ taa bɛɛ lajɛ kuma tɛ fɛ fɛsɛfɛ ko kɔnɔna la ŋanamu ŋanamu kuma tɛ dɛ denmisɛnninw ka filimu n'an baara de t'a la a ka ɲi parce que ni filimu yelen bɔlen don mɔgɔw bɛ yen ka ɲɛ bi jo bɛ a la fɛn di ma yɔrɔ si tɛ yen n'o bɔra a la n'a bɛ mɛn ka faamuya le son est impeccable acteurs y'u ka baara kɛ o parce que ils ont joué naturel ne yɛrɛ tɛ problème n'i tɛ a. N'i ko k'i b'a fɔ a bɛ fɔ k'i denw ka fini don walama ko jamana ka fini don mɛ kasi o tɛ ni ne taara nin ɲɔgɔn na jɛ mɔgɔ mɔgɔ ye ne bɛ sunɔgɔ k'a fɔ i tɛgɛlankolon k'a tɛ taa n b'a fɔ an bɛ étalon sɔrɔ dɛ parce que c'est un premier film c'est un film de jeune mɛ k'a fɔ k'an tɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ ninnu ka nanbara fɛn fɛn yan a ka gɛlɛn félicitations vraiment denmisɛnnin ninnu an b'u fo de u y'an bɛɛ de bɔ bolo la u y'an ka sumuni in bɛɛ bɔ.